Азатлык радиосу сүйлөйт. Сиз Азатлык радиосун тыңдайсыз. Бүгүнкү тапшырууда 4 апрелде НАТО уюшмасына 60 жыл тула. Тантаналы утурушта АКШ президенти Обаманын НАТО элдерине жаңы Афганистан стратегиясын тәкъдим итүү күтүлә. 60 жыл ичинде соклануу бирлиги шактуу өзгөрүшлөр кечерди. Бүгүнкү күндә анын әһәмияте нәрсәдә? Мәскәүдә үзешкән театрлар фестивале узды. Менә булар хакында бүген Азатлыкта сөйләшербез соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренчә мөһим хәбәр кыскача. АКШ президенты Барак Обама дөньядагы барлык атом коралларын битерергә чакыра. Франция президенты Николя Саркози Обама тәкъдим иткән Афганстан сәясәтен хуплавын белдерде. Казан Русиянең 3-нче башкаласы дигән исемгә патент алды. Русия Лондондагы 20-лік саммитында расланган кризисқа қоршы чараларда қотнашмаяшак. Кушма штатларда эшсезлік дәрежесі соңғы 25 жылдағы иң юғары нуқтасына көтәріліп, 8.5%-ка жетті. Ә хәзер бу һәм башқа вақиғалар турында тулырақ мәғлүмәт. Страсбург. АКШ президенты Барак Обама бу якшәмбе 5 апрельдә Прагадагы чыгышында дөньядагы барлык атом коралларын битерергә чакырачагын белдерде. Обама моны 5 елга сәфәренең чираттагы тукталышында НАТОның 60 еллыгын билгеләү саммитына Страсбургка килгәч әйтте. Мин Русия президенты Дмитрий Медведев белән безнең атом коралларыбызны кимитү өчен башлау турында бик яхшы очрашу үткәрдем. Аннан соң бу безгә башка илләргә дә, Төньяк Кореяга да атом кораллары ясамагыз дип әйтергә әхлакый нигез бирәчәк, диде Обама. Обама салкын сугыш тукталса да, атом коралларының таралуы, атом материалларының урлануы җир шарындагы теләсә кайсы шәһәрнең юк ителүенә китерә ала, диде. Франция президенты Николя Саркози, АКШ президенты Барак Обама узган айда тәкъдим иткән Афганстан сәясәтен хуплавын белдерде. Саркози бүген Страсбургта НАТОның 2 көнлек саммиты башланыр алдыннан Обама белән аерым очрашты. Саркози Франция Афганстанга полиция күнегүләре һәм икътисади булышлык буларак өстәмә ярдәм күрсәтәчәк, әмма өстәмә гаскәр җибәрмәячәк, диде.
Il n'y aura pas de renfort militaire français parce que la décision des renforts elle a déjà été prise l'an passé.
Франция өстәмә көчләр җибәрмәячәк, чөнки без андагы хәрбиләребез санын былтыр арттырдык инде, диде Саркази. Обама Афганстанга өстәмә 21 000 АКШ хәрби җибәрү планын игълан итте һәм шимбә көнне НАТО саммитында яңа Афган стратегиясе турында чыгыш ясаячак. Бүген Обама Страсбургтан Германия канцлеры Ангела Меркель белән Шырашу һәм НАТО саммитендә катнашу өчен Германияның Баден-Баден шәһәренә килде. Казан. Казан Русиянең 3-нче башкаласы дигән исемгә патент алды. Интеллектуаль милек федераль хезмәте шундый исемне теркәде. Русиянең 1-нче һәм 2-нче башкалалары булып Мәскәү һәм Петербург санала. 3-нче башкала исеменә дәгъва иткән Түбән Новгородка Роспатент оешмасында Идел буе төбәге башкаласы дигән патент бирелгән. Мәскәү. Русия Лондондагы 20-лік саммитында расланган кризисқа қоршы чараларда әлгә қатнашмый. Бу турда бүген Русия банклар бирләшмәсе құрылтайында Русия финанс министры Алексей Кудрин белдерде. Кудрин, Русия инде былай да күрше илләргә ярдәм итеп һәм Евразес кризисқа қоршы вакфында қатнашып, үз төбәгендә финанс тотырқылыгын саклый, диде. Лондондагы 20-лік саммитында кризисқа қоршы чаралар үшін барлығы 1 триллион доллар бөлу турында келішінді.
Азатлықта хабарлар. Нешік бар шулай.
Вашингтон. Кушма штатларда эшсезлек дәрәҗәсе соңгы 25 елдагы иң югары нуктасына күтәрелеп 8.5%-ка җитте. Хезмәт министрлыгы белдерүенчә, март аенда анда 663 меңләп кеше эшсез калган. 2007 yılının dekabrında AQŞ'ta resesiya başlangandan beri barlığı 5,1 milyon iş orny yabıldı. Prezident Barack Obama salımlarını hem hükümet çıkımlarını kimiti aşa 3,5 milyon iş orny saqlap qalırğa yoki aşarğa wäğde aytdı. Kiev Ukrayna başkalasında hükümetinin vazifasından ketuwin talep etip hem onun iqtisadi krizisqa qarşı amellerin hüküm etip 20 minglap kişi jıyıldı. Rusiyaga yuz tutuvchi oppozitsiya vakillari premyer-ministr Yuliy Timoshenko bilan birga prezident Viktor Yushchenkoning da vazifasidan ketuvini talab etdi. Bu rizasizlik choralarini Viktor Yanukovich yetakchiligidagi Moskva yoqli tubaklar firqasi uyushtirdi. Yanukovich 25 oktyabrda o'tashak prezident saylovida namzat bo'laroq qatnashir deb kutiladi. 2 kunlik parlament prezident saylovining vaqtidan oldin o'tkazilishiga chaqirgan edi. Bugun Yushchenko Prezidentning to'g'ri parlamentni da vaqtindan ilik saylov masalasini qorovi turinda bildirdi. Ufa Boshqirdistondagi kiminda 2-3 internet provayderi osha opozitsion ufagub.com sahifasiga kiru mumkin to'g'il. Ufanet osha bu sahifaga kiru aliga mumkin deb xabar etdi. Regnum xabar agentligi bildiruvincha Ufanet bu sahifaga kiruvni yobu turindagi mahkama qarorini aliga olmaganligin qaror kelu bilan uni o'tiyashagini aytgan. Boshqirdiston hokimiyatining tanqidlovchi ufagub.com sahifasi 3 anonim yozma uchun hukm etildi.
Shu ham boshqa xabarlarni siz bizning internet sahifasimizda da topa olasiz. Adresi ozodlik.org.
Соңғы хабарлар билан Наиф Ақмал болды Алға таба азатлық толқындарында. Білгішлер Татарстан президентінің ялдан қайтқаш өз тирасындағы кішілерді алмастыру ғадетін іске түшірді. Президент ялда өзгерішлерді қайшан көтерге. Мәскеудегі Ғазиз Үзешшен татар театры ұсталығы профессионал сахна дәрежесіне жеткені расланды. Театрлар фестивалінде көрсетілген тамашалар турында сөйлерміз. Микрофон алдында Алсу Қырмаш азатлықта дүние хәлдерін көрсету. Башта бу атнаның икенче зур саммиты турында. Җомга кичендә Германиядә 2 көнлек НАТО җыены башланды. Альянсның 60 еллыгына багышланган җыенда НАТОга кергән ил җитәкчеләре катнаша. АКШ президенты Барак Обама саммит алдыннан Франция һәм Германия президентлары белән очрашты. Бу НАТО саммитында Обаманың Афганистан өчен яңа стратегияне тәкъдим итүе дә көтелә. Тугырак итеп Бикә Тимирова сөйләр.
Бүген Страсбургта өткен матбуғат ұшырашуында Америка Құшма Штатлары президенті Барак Обама Францияның Афганстандағы вәзғиятіні яқшырту дұрышылықларыны юғары бәя берді. Франция Афганстанға келгендә күчле беркетәш иде. Без бүтән НАТО әгъзаларының Афганстанда нәтиҗәлерек эш алып баруы турында сөйләштек. Бу Пакистан һәм Хиндстанда хәрби дипломатик һәм үсеш чараларын күз алдында тота. Бу күбрәк әйбер җәлеп итү түгел, булган ресурсларны нәтиҗәлерәк куллану турында сүз бара. Һәм минемчә, монда Америка Кушма Штатлары һәм Франция яңадан бер үк карашта тора. Дип әйтте Барак Обама Франция президенты белән үткәрелгән уртак матбугат очрашуында. Америка Кушма Штатлары Афганстандагы хәрбиләрнең санын хәзерге 38 мең кешедән 55 меңгә кадәр арттырырга уйлый. Америка шулай ук Афган армиясын әзерләү өчен 4 меңләп яңа инструктор да җибәрергә планлаштыра. Франция Афганстанга гаскәр җибәрергә уйламый, әмма андагы тынычлык урнаштыру эшенә һәр яклап ярдәм итәргә әзер. Бу хакта Франция президенты Никола Саркози әйтте.
Nous sommes prêts à faire davantage sur le plan de la police.
Без полиция, икътисад, афганнарны әзерләү, алар өчен эшләү юнәлешендә күбрәк хезмәт куярга әзер. Без Афганстанга каршы сугыш алып бармыйбыз. Без илне төзекләндерергә ярдәм итәбез. Без президент сайлауларында бернинди кандидатка да теләктәшлек күрсәтмибез. Без яшь афганнарның киләчәкне сайлау хокукын яклыйбыз. дейді Франция президенті Никола Саркози. Америка Қошма Штатлары, Франция һәм башқа ил вәкилләре Германияның Баден-Баден, Кель шәһәрендә башланачак һәм соңынан Францияның Страсбург қаласында дәвам итәчәк НАТО җыенында катнашырга тиеш. Бу тантаналы утырыш альянсының 60 еллыгына багышланса да, анда Афганстандагы хәлләр, Русия белән мөнәсәбәтләрне яхшырту мәсьәләсе дә караларга тиеш. Русия һәм НАТО арасындагы мөнәсәбәтләр үткән елда Русия һәм Грузияның хәрби низагыннан соң туктатылган иде. Страсбургта булган матбугат очрашуында НАТО баш секретары Яп де Хопсхефер Альянс Мәскәү белән сөйләшүләр алып бару юлын хуп күрә дип аңлатты.
What can NATO do? NATO will not march in with military force.
НАТО нәрсә эшли ала? НАТО монда хәрби куәтен күрсәтә алмый. Моны НАТО эшли алмый һәм эшләргә җыенмый. НАТО Русиялеләр белән сөйләшүләр алып бара ала. Бу мәсьәләдә без нигездә аерылып торабыз. НАТО Русия шурасы карашларыбыз аерыла торган шушындый мәсьәләләрне сөйләшү
урынына.
Диде НАТО баш секретаре. Дөньяк Альянсының 60 еллыгына багышланган тантаналы утырышлар турында алга таба азатлык дулкыннарында ишетерсез.
НАТО саммиты 2 көндә дәвам итәчәк. Саммиттан АКШ президенты туры Чехия башкаласы Прагага киләчәк. Эше бик тыгыз булуга карамастан, илнең хәзерге җитәкчеләренә караганда, аның күбрәк элекке президент Вацлав Хавел белән аерым очрашуы теләге бар икән. Сәфәр программасына бу инде кертелгән Кушма Штатлар президенты Хавел белән Прагадан Истанбулга юл тотар алдыннан күрешәчәк. Сөйләшү ни турында барыр, бу хакта фаразлар гына бар. Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә аларның кайберләре белән таныша аласыз. Хавелның Обамага әйтер сүзе бар дигән мәкаләне безнең azatlik.org адресында безнең сәхифәдә укыгыз. Әлегә тапшыруыбызда НАТОның 60 еллыгына кире кайтабыз. Советларга каршы оешма буларак төзелгән Дөньяк Атлантик саклану альянсы шушы вакыт эчендә шактый зур үзгәрешләр кичерде. Советлар берлеге инде күптән юк. НАТОның бүгенге әһәмияте нәрсәдә? 60 еллык НАТОның тарихы 6 минутта. Алигыл мине тыңлыйк.
НАТО килешүе рәсми рәвештә 1949 елның 4 апрелендә Вашингтонда имзалана. Әмма моңа тергән вакыйгалар бераз иртәрәк була. Икенче дөнья сугышыннан соң Кызыл армия кыйдгадаен куәтле көч булып кала. Советлар Берлеге Үзәк һәм Көнчыгыш Европа буйлап тимер пәрдә кора башлый. Бу янауга каршы тору өчен 48-нче елның мартында Европаның 5 иле Брюссель килешүен имзалап, Көнбатыш Европа Берлеген төзи. Шул берлекнең иминлек һәм саклану мәҗлесе президенты Роберт Уолтер радиобызга биргән әңгәмәсендә Брюссель килешүе булмаса, НАТО да булмас иде ди.
61 years ago was the Treaty of Brussels, which basically brought together the Benelux countries.
61 ел элек төзелгән Брюссель килешүе Бенелюкс илләрен, Франция һәм Британияны берләштерде. Тагын бер елдан гына, 1949-да Кушма Штатлар белән Канаданы өстәп, Вашингтон килешүе төзелде. Брюссель килешүенең шын максаты да советларга каршы тору эшенә Кушма Штатларны җәлеп итү була. Вашингтон килешүе нигезендә бу берлеккә Канада, Дания, Исландия, Италия, Норвегия, Португалия һәм Кушма Штатлар кушыла. Советлар Берлеге Көнбатыш Европага басып кергән очракта Кушма Штатларның ярдәмгә килүен килешүнең 5-нче маддәсе тәэмин итәргә тиеш була. Бу маддәгә күрә НАТОның берәр иленә һөҗүм ясалса, башкалар аңа ярдәмгә килергә тиеш. 1951-дә НАТО Европада баш фатирын булдыра. Европадагы көчләрнең беренче җитәкчесе итеп американ генералы Дуайт Айзенхауэр куйла. Икенче елга альянска Төркия һәм Греция, 55-нче елда Көнбатыш Германия кушыла. 1961-нең җәендә Берлин дивары төзелә. Ул арада Франция Кушма Штатларның НАТОда йогынтысы артуга ризасызлык белдерә башлый. Франция президенты Шарль де Гольгә бу ошамый. 1966-да Франция НАТОның хәрби идарасыннан чыга. Оешманың баш фатиры Бельгиягә күчә. Гольнең бу адымыннан соң НАТО тарихында яңа чор башлана. Бельгия башлангычы белән альянстагы берничә ил киренкелекне йомшарту сәясәтен тәкъдим итә. Германия канцлеры Вилли Брандт тырышлыгы белән көнчыгыш белән көнбатыш аралары яхшыра башлый. Әмма 70-нче елларда ашкынып коралланының яңа дулкыны, Советлар Берлеге SS-20 атом ракеталарын кора. Җавап итеп НАТО Европада Першинг-2 ракеталарын урнаштыра. Курал шиклеу турында сөйләшүләр Михаил Горбачев килеп, гласность һәм перестройка сәясәтен игълан иткәч кенә башлана. 1989 елда Берлин дивары ишелә. 1991-дә Советлар Берлеге гамәлдән чыга. Дистә еллар каршылыктан соң коммунистик системның шулай тиз ишелүе көнбатыш өчен дә көтелмәгән хәл була.
The fall of the Berlin Wall at the time seemed to spell the end of NATO.
Берлин дивары ишелгәннән соң НАТО инде кирәкме соң дигән сорау туа. Дошман юкка чыккан икән, альянс нигә кирәк дип искә ала НАТОның элекке сүзчесе Джамише.
Why would you need NATO if there was no longer an adversary?
Салкын сугыш чоры беткәннән соң НАТО үзенә яңа вазифа таба. Элекке совет илләрендә һәм Балканда төбәк ара һәм милләт ара низаклар белән шөгыльләнә башлый. Нәтиҗәдә ул саклану берлегеннән үз чикләреннән читтә һөҗүмнәр башкаручы оешмага әйләнә. НАТО үзенең коралын беренче тапкыр 1995 елда элекке Югославиядә Босния сербларына каршы имин зона операциясе вакытында куллана. Европа дипломатлары Босния һәм Хорватиядә инде берничә ел барган бәрелешләрне туктата алмаганнан соң бу эшкә НАТО җәлеп ителә. 1999-да Альянска элекке Варшау килешүенә кергән 3 ил кушыла: Польша, Моҗарстан һәм Чехия. Шул ук елда НАТО элекке Югославиядә моңарчы күрелмәгән күләмдә һава һөҗүмнәре башлый. Кушма Штатларның ул чактагы дәүләт секретаре Мадлен Олбрайт азатлыкка биргән әңгәмәсендә 99-нчы елда Сербиядә һөҗүмнәр башлау карарының ничек кабул ителгәнен булай искә ала.
Then the issue was Kosovo, and the question there again was how to stop ethnic cleansing.
Kosovo'da шул ук мәсьәлә иде. Этник тазартуларны ничек туктатырга? Босниядә бу эшнең күпме узак барганын күрдек. Шулай да кабат НАТОны җәлеп итәргә булдык. Kosovo сугышы 78 көнгә сузылды. Ул күп сабаклар бирде. НАТО үзенең яңа вазифасын тапты.
Showed the validity of the new mission for NATO.
2001 елның 11 сентябрендә террорчылар Кушма Штатларга яхшы әзерләнгән интихар һөҗүм башкара. 3000 кеше һәлак була, 90-дан артык илнең ватандашы. Бу НАТО илләренә читтән ясалган һөҗүм дип таныла. Икенче көнгә альянс җитәкчеләре НАТО тарихында беренче тапкыр килешүнең 5-нче маддәсен гамәлгә кертә. 2003 елда НАТО көчләре Афганстанда хәрби гамәлләр башлый. Талибан һәм Әл-Каидага каршы бу сугышның әлегәчә очы-кырые күренми. 2004 елда НАТОга тагын 7 яңа әгъза кушыла, шул исәптән 3 Балтик иле. Оешманың Русия шикләренә таба җәйелүен Мәскәү үзенә җитди янау дип кабул итә. Лондондагы Саклану һәм иминлек институты мөдире Майкл Кларк бу киңәюне табигый дип саный.
After 1989 and 1991, I think the enlargement of NATO.
1989 һәм 91 еллардан соң НАТОның киңәюе табигый. Әгәр ул киңәймәсә, таралырга тиеш булыр иде.
If NATO had not enlarged, it would have been logical to have disbanded itself.
Ничек кенә булмасын, советларга каршы дип төзелгән оешма 21-нче гасырда да яшәп калырга тырыша. Альянс җитәкчеләре әйтүенчә, бүгенге көндә НАТО алдында 60 ел элек күз алдына да китереп булмаган авырлыклар тора.
НАТОның 60 еллык тарихы һәм бүгенге әһәмияте турында алыйг илмине тыңладык. Бу вакыйгага багышланган саммит бүген Германияның Баден-Баден шәһәрендә ачылды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сәясәт белгечләре фикеренчә, Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев хәзер республикада да, Русиядә дә демократия урнаштыру яклы. Хакимияттә узагыракка калу максатыннан Шәймиев үз янында ышанычлы кешеләрне генә җыя диючеләр дә юк түгел. Әлегә республика президенты ялда. Гадәттә ялдан соң Шәймиевнең хөкүмәттәге кадрларны алмаштыруны исәпкә алып, бу юлы да үзгәрешләр булырга мөмкин ди белгечләр. Белгечләрнең кайберләре белән Гадел Галәметдин сөйләште.
Сайлаулар үткәреп, дәүләт шурасын барлап, кемнең нәрсә белән шөгыльләнәчәген билгеләгәннән соң, Татарстан сәясәтчеләре бераз ял алган сыман. Миндемир Шәймиев ялда, Шуңа да республикада әлләнеше қоттырлық сияси вақиғалар үтмей. Үстәуінә финанс кризисы мәсәлләрді сияси тұрмышны тұмалады дей білгішлер. Әмі оппозиция вәкілләрі сиясетіні өзінші тасфирлауны дәвам ете. Звезда Поволжья басмасы журналисты Рәшит Ахметов республика жетекшілігіне қоғылышлы фаразларда ясай. Оның фикірінше, әлігі Шаймиев түркімі хакимият алмашуын кешіре. Бу алмашыну 2017 елға қадар барыға мүмкін. Хазыр Шаймиев Русиядә дә, Татарстанда да демократия урнаштыру яклы. Чөнки авторитар идарә итү калса, Шаймиев төркемнән күп нәрсәне тартып алачаклар. Ул вакытта татарларның бәйсезлеккә омтылулары да хыялдагына калачак ди ул. Журналист фикеренчә, хәзер республика президенты үзе янында аеруча ышанычлы кешеләрне генә җыя. Фәрит Мөхәммәтшинне Дәүләт Шурасы рәисе урынына тәкъдим иткәндә Шаймиев иңлек ышанычлы кеше дип атады. Ышанычлыларны җыйгач, димәк, ышанычсызлары да бар. Казан Дәүләт технология университеты галиме Сергей Сергеев бу мәсьәләгә карата мондый мөнәсәбәт белдерде.
Критерии для отбора в команду Шаймиева не столько даже, может быть, этничность, сколько лояльность. И поэтому принципу, ну, какая-то доля,
Шаймиев төркеменә керүчеләр беренче чиратта милләт буенча да түгел, ә ышанычлык буенча сынала минемчә. Тулай алганда Шаймиев янында бөтенләй ышанычсыз кешеләр юк. Әмма Алтынбаев һәм башка кайбер җитәкчеләр белән аңлашылмаучанлыклар тугач, Шаймиев үз төркеменә бик ышанычлы кешеләрне генә җыя. Мәсәлән, Мөхәммәтшин 100% ышанычлы кеше. Хөкүмәткә 2-3 ел элек килгән кешеләрне әлегә җитәкче урыннарга билгеләмиләр, тикшерәләр. Хәзерге вакытта исә минемчә Шаймиев төркемендә 90% ышанычлы кеше эшли, ди Сергей Сергеев.
Думаю, процентов 75-80, может быть, 90 даже.
Гадәттә Шаймиев ялдан кайткач кадрлар алмашынуын үткәрә. Бәлки бу юлы да шулай булыр. Ул вакытта кемнең ышанычсыз икәне күренәчәк, ди Әхмәтов. Сәясәт белгече Сергей Сергеев исә хөкүмәттәге үзгәрешләрнең буласы булды инде, ди.
Вообще такая закономерность была, но дело в том, что ведь уже были в середине марта.
Шаймиевнең ялдан кайтып кадрларны алмаштыру гадәтте булды булуын, әмма март аенда хөкүмәт үзгәрешләр кичерде инде. Әмма бу үзгәрешләр миңа бик аңлашылып бетми. Мәсәлән, министр Фәсхетдинов Таиф ширкәтенә якын кеше. Аны ни өчен Емельяновка алыштырдылар аңлашылмый. Күрәсең, хөкүмәттә милли балансын сакларга кирәк. Якын киләчәктә кадр үзгәрешләре булмаска тиеш, ди Сергеев.
Может, конечно, обернуться определенными издержками.
Рәшит Әхмәтов фикеренчә, республика президенты киләчәктә булачак хәлләрдән бераз курка. Чөнки ничек кенә булмасын, аның әле президент тәхетендә каласы килә. Шуңа күрә дә сәясәттә Шаймиевтән артык шаккатырлы гамәлләр көтәсе юк, ди ул. Шул ук вакытта Әхмәтов әлеге Шаймиевнең күп мәсьәләләрне хәл итә алырлык көчле сәясәтче булып торуында искәртә.
Казаннан сәяси фаразлар белән Гадил Галәметдин булды. Тапшыруыбызны татар башкорт дөньясы яңалыклары белән дәвам итәбез.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Мәскәүдә инде 6-нчы тапкыр үзешчән театрлар фестивале узды. Быел анда Русиядән генә түгел, Беларусь, Литва дәүләтләреннән дә барлыгы 17 театр катнашты. Татарларның Мәскәүдә 2 үзешчән театры бар. Тамашаларны безнең хәбәрчебез Нәзифә Кәримова барып күрде.
Бу алкышлар һәм Мәскәү милли мәдәни мөхтәрияте җитәкчесе Рәсим Акчуринның рәхмәт сүзләре, мәдәни үзәк каршында эшләп килгән Газиз исемен йөрткән үзешчән театр артистлары исеменә яңгырады. Мәскәүдә бүгенге көндә 2 үзешчән театр эшли, аның берсе Диләфрүз Дежурова җитәкчелегендәге Диләфрүз театры булса, икенчесе Тәнзилә Хөснетдинова җитәкчелегендәге милли үзәк каршында оешып киткән Газиз театры. Бу исемне заманында милли үзәктә эшләгән Газиз Айдарский исемен күздә тотып куйганнар. Инде театр үзен яхшы дип танытса, без Газиз дип кенә калдырмый Айдарский исемен дә өстәячәк без. Әлегә ул кадәр олы исем белән аталырга хакыбыз юк дип саныйбыз, ди Тәнзилә ханым. Әнді 2 апрельді шығырым тулы зал тамашашыға көрсәткен Туфан Миңнуллиннің одашқан мұхаббат сәхне әсерін қорағаннан соң үзішшеннәр ішін артист болып үлгірген деп әйтергә орын бар. Ул көнне тамаша залында утырып торырга түгел басып торырга да урын калмаган иде. Спектакльне шулай ук фестивальне уйыштыручы комиссия да карады. Аларның бәяләре әлегә билгеле түгел, ә менә тамашачы фикрен тыңларга була. Спектакль башланыр алдыннан мәдәни үзәк каршында заманында эшләгән эшче театрының тарихы хакында сөйләгән Әхмәт Галимов бүгенге артистларга да үз бәясен бирде.
Бирде. Бездә профессиональ дәрәҗәгә күтәрелгән үзешчәнлек бар иде безнең. Шуннан соң безнең әйбәтләп булганы Югиди театр. Татар милли мәдәни үзәгендә хәзерге театр студия шул кадәр озак әзерләсә дә шул юкка гына түгел икән. Бик әйбәт әзерләнгәннәр, бик матур уйныйлар. Мин әйтер идем, кәсепчәнлек дәрәҗәсенә күтәрелгәннәр. Бездә күбрәк диалекталь телдә сөйлиләр, ә менә инде әдәби телдә матур итеп уйнаулары куандырмыш. Бу үрнәк булып тора яшьләргә, театрның үсешен телибез, һәм болай бик шат, менә зал тулы, бездә концертларга да шул кадәр безгә җыелмыйлар. Бүген ничек театрга халык танысып икәнлеген күрсәтте.
Төп роль гүзәлне уйнаган Фирдания Садыкованың туганнары аның уйнавын карар өчен Буа районыннан махсус килгәннәр. Алар да үз фикерен белдерергә ашыкты.
Сеңлемнең кызы бик матур уйный. Аны ашыладым беренче. Шуңа дәйбәт уйный. Субханаллаһ, искитмәле.
Буадан хәле килде.
Мәскәүдә яшәсәләр дә, үз эшчән артистлар төрлесе төрле яктан килеп урнашкан бирегә. Кемдер Татарстан, Башкортстан якларыннан, кемдер Оренбурдан, әмнә спектакльдә бабай ролен уйнаган Марс Гариповның соңгы 51 елда торган урыны Томск шәһәре. Хәзер инде балаларым чакырып биредә торсам да, мин Томскның архитектура институтында укытучылык эшемне дәвам итәм, кайтып килеп йөрим ди ул. Һәм бу спектакльдә катнашуын Ходайның бер кудрәте, тормышның иң якты көне дип саный.
Мин Гарип Марс Мухаммедович, мин үзем Татарстанның Баулы Знахай районнарыннан анда үсеп 51 ел теләк белән 51 ел Томскда тордым да, Мәскәүгә күчеп килеп биттем, әйтеп булмый әле, чөнки мен әле Томский архитектурно-строительный университетның преподаватель булып саналам. Монда балалар күчте дә, монда тренд барып эшлим, монда эшләп килдем дигәч, бу Аллаһка тагаланың бер нимрагандыр. Сүзе дигәч, кудрәте булар белән ийешеп бер ой микән, ой ярым бу пьесаны куйдык. Кризис булганда, адылды кайтадыр, халыкка якты кирәк, нур кирәк. Театр менә шундый вакыт булганда, мондый нәгъләле туфанның пьесалары, мәхәббәт, һәр бер нәрсәдә кешегә уважение, һәр бер мәхәббәт булганда, ул как раз безнең яңга бальзам үзенә күрә бер ни могҗиза ярдәм дигән шикелле. Аны уйлап атам 45-нче елда сәхнәгә чыккан икән. Алескар Камалның беренче театр дигән спектакле. Аны уйлап торам, нишләп безне балаларны сәхнәгә чыгарганнар карап торам, аннан ни икән теге ирләр булмагастан без мәктәптә шул пьесаны укыдык. Бу Зур Сукай шавылы, Азнакай районы, ул мәчеттән ясаган, мен кайтканда да күбмес үткәнче, таратканчы минем өчен сихрле булып калды. Анда кайткан сәяңдә кирип, шул балачакта булган минутларны искә төшереп кайтасы килә бу. Менә тормыш нәрсә бетте. Монда килеп, менә балалар белән катнаштым. Буларның һәр берсе монда бу пьесага зур өлеш керттеләр. Яңа рәхәт искиткеч коллектив килеп чыкты. Минем тормышның бер якты көннәре.
Сез Марс Гариповны тыңладыгыз. Шулай итеп, Мәскәүнең театр сөюче тамашачысы сәхнә әсәрләрен бик аңлап, бик яратып караганын күрсәтте. Ә инде үзешчәннәр шын артист булып өлгергәнлекләрен исбат итте. Газиз театрының бу имтиханы бәлки Мәскәү профессионал театрын оештырып җибәрүдә бер этәргеч булыр. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы. Мәскәү.
Мәскәүдә узган үзешчән театрлар фестивалендә күрсәтелгән тамашалардан рәсемнәрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы,
Бұлар барысы да қысқа толқындарда, интернетте һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org
Алға таба азатлық толқындарында Әрменстан белән Төркия арасында мөнәсәбәтләр яхшырамы? Соңгы араларда ике ил арасында булган тәрәккыяткә күз салырбыз. Татарстан һәм Төркиянең дини идарәләре арасында хезмәттәшлек киңәя. Бер төркем имамнар белемнәрен арттыру өчен Төркиягә бара. Бу көннәрдә дөньяның 130 илендә астрономия белән 100 сәгать дигән чаралар уза. Аңа Казан да кушылды. Микрофон алдында Алсу Кормаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Соңгы елларда Төркия белән Әрмәнстан арасында мөнәсәбәтләр шактый үзгәрде. Моңа өстәп хәзер 1993 елда ябылган шикләрнең яңадан ачылуы ихтимал. Ике ил арасында мөнәсәбәтләр һәм соңгы үзгәрешләр турында без Еревандагы җирле һәм халыкара әрмән үзәге белгече Ричард Герагисяннан сораштык. Герагисян Әнкара белән Ереван арасында килешү булачагына ышанган белгечләрнең берсе, һәм аның фаразларына кушылган белгечләр саны көннән-көн арта. Моның сәбәбе
We see broader developments that have moved both parties, both Armenia and Turkey, much closer.
Без ике якның да адымнарын киң даирәдә күзәтәбез. Соңгы вакытта ике тарап бер-берсенә бик якынайды. Алар хәтта тарихи бер килешүгә кул куячаклар. Һәм бу адымны Русия белән бик күп илләрдә хуплый әйтергә кирәк. Бу үзгәрештән 6 һәм 7 апрель көннәрендә Төркияне зиярат итәчәк Американың яңа президенты Барак Обама да канагат. Ике арада айлар буена барган сөйләшүләр ике илне килешү шатына китә.
Paved the way for a historic breakthrough agreement.
Килешү дигәннән ике ил арасында озак еллар низак тудырган әрмән геноциды мәсьәләсе бар бит. Әрмәннәрнең хәтер көне якынайганда Обаманың әрмән геноцидын конгресста таныту өчен биргән сүзен үтәячәк дигән үмид дә бар. Күзләр бу көнгә төбәлгәндә ике ил арасында килешү кайчан кабул ителер дип көтәргә.
We see leaks of such a deal in the Turkish media. It seems both sides are now preparing their respective societies.
Килешү 16 апрельдә Ереванда узачак Кара диңгез икътисад саммиты вакытында имзаланыр дип көтелә. Гәрчә төрек мәгълүмат чараларында Әрмән геноциды танылган очракта килешүдән баш тартылачагы турында ишарәләр күрсә дә, 16 апрельдә килешүдән баш тартылмас дип уйлыйм. Бу очракта бәлки аны 24 апрельгә кичектерү мөмкин булыр.
It seems more likely that Turkey will decide to wait until after April 24th.
Килешүнең эчтәлеге турында мәгълүмат бармы? Нинди адымнар каралган?
Several elements will be announced. Starting with an agreement to open the long closed border between Armenia and Turkey.
Башта Төркия Әрмәнстан арасындагы чикне ачу турында сүз бара, аннан соң дипломатик бәйләнешне Төркиянең Грузия илчелеге аша дәвам иттерү карала. Шулай ук ике ил арасында низак тудырган әрмән геноциды кебек каршылыкларны чишү өчен уртак комиссия төзү күз алдында тотыла. Моннан кала төбәктә мөнәсәбәтләрне туңдырган Карабах низагын хәл итү өчен күп тарафлы халыкара төркемнәр ярдәмендә яңа план чыгарылачак.
Төркия һәм Әрмәнстанда бу килешүгә каршы чыккан кешеләр саны күпме? Аны халык ничек кабул итә?
Once the agreement is announced publicly, this will invite a confrontation with powerful vested interests.
Килешү рәсми буларак игълан ителгәннән соң, әлбәттә, җәмәгатьчелек арасында каршылыклар туачак. Төркия очрагында милләтчеләр килешүгә каршы чыгу ихтимал. Әрмәнстанда исә хөкүмәт ил сәясәтенә зур тәэсир иткән һәм геноцидны таныту мәсьәләсендә иң әвзем роль уйнаган диаспораны күндерергә туры киләчәк.
Terms of Armenian nationalism on this issue and the lead role in genocide recognition efforts.
Төркия белән Әрмәнстан арасындагы мөнәсәбәтләр турында без Еревандагы җирле һәм халыкара әрмән үзәге белгече Ричард Герагисян белән сөйләштек. Аның җаваплары белән Метин Карышмас таныштырды.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Прага.
Бу көннәрдә Башкортстан тормышы мәдәни чараларга бай иде. Дүртилледә Шәйхзәдә Бабиш көннәре узды, Бәләбәйдә Илһам чишмәләре шигърият бәйгесе ачылды. Сәяси тормышта кайный. Шимбә көнне Уфада башкорт яшьләре сүз иреген яклап урам җыены уздырырга җыена. Оппозиция вәкиле Айрат Дилмөхәммәтов экстремизмда гаепләнә. Тулырак мәгълүмат белән Уфадан Мөнир Вафин.
Хәбәр итүбезчә, билгеле җәмәгать эшлеклесе, мәйдан исемле бәйсез газета мөхәррире Айрат Дилмөхәммәтов фатирында сок астында тотула. Ул экстремистлектә гаепләнә. Бейсез Уфагуп интернет сахифасы Ойрадил Мөхәммәтов фатирында кулга алынып киткән 30 март төнен прокуратура бинасы янында яшьләр ризасызлык чарасы үткәргән дип хәбәр итә. Әлеге сахифә Ойрадил Мөхәммәтовның артында мондый төркем җыярлык көчләр юк дип әлеге ризасызлык чарасын республика хакимияте оештырган дип фаразлый. Сахифә моңа дәлил итеп бер кайда да эшләнмәгән Дил Мөхәммәтовның дистәләрчә мең тираж белән газет чыгаруын да атый. Регнум мәгълүмат агентлыгына әңгәмә биреп, Башкортстанның берләшкән оппозициясе башы Рамил Бигнов милли дини киренкелек куертулар артында хакимият тору ихтимал дип белдергән. Имеш шулай итеп, Башкортстан президенты Мортаза Рахимовны яклау бара. Якын араларда башкорт яшьләре дә президентны яклап, чаралар үткәрәчәк дигән хәбәрләр таралган иде. Бу шимбә конгресс холл каршында пикет була. Ул сүз иреге мәсьәләсен яклап узачак диелгән. Әлеге сүз иреге президентны яклау чарасына әйләндерме? Алдагы хәбәрләр бездә. Президентның вазифасында калу-калмау мәсьәләсе республика җәмәгатьчелегендә иң күп тикшерелгән мәсьәлә булып кала килә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Берничә каза турында нефть үткәргечтә зарарлану булган Туймазы Уфа нефть үткәргеченең Уфа районындагы Нөрле касабасы янында нефть үткәргеч зарарланып, җиргә нефть аккан. Пышырак мәйданының зурлыгы 200 квадрат метр һәм ул Нөрлекә елгасына нибары 70-80 метрда гына дип хәбәр итәләр. Нөрлекә елгасы Сухарева күленә коя, күл исә басуларны сугаруда файдаланыла. Елгага пышырак эләкмәгән тиз арада җыеп алынган дип хәбәр итәләр. Барлыгы 35 тонна су катыш нефть җыелган. Тагын бер каза турында Уфада бер йортта шартлау булган, бер кеше яраланып, хастаханәгә озатылган, фаҗига сәбәпләре тикшерелә. Шулай ук Уфада төнен машина янган, 99-лы модельле Лада машинасына ут төрткәннәр, ярындагы берничә машина да зыян күргән. Туймазы районында исә Үсән елгасы ташып, 12 шәхси йорт су астында калган, анда яшәүчеләр вакытында эвакуацияләнгән.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Соңгы көннәр мәдәни чараларга бай. Дүртөйле районында Шәйхзада Бабич көннәре узды. Дүртөйледә һәм шагыйрьнең туган авылы Әсәндә мәдәни чаралар үтте. Район күләмендә Шәйхзада Бабич призына волейбол ярышы узды. Мәдәни чарада Шәйхзада Бабич башкорт шигъриятенә нигез салучы дип аталды. Ул татар башкорт шагыйре дип түгел, ә бары тик башкорт шагыйре дип мин ассызыкланды. Шагыйр Ирек Кинҗабулатов.
Бу тарихи вакыйга әлбәттә без Бабиштың туган йөренә борын олатайлар Мәккәгә хаҗга барган һымак талпынып, канатланып, илһамланып киләбез. Бабиштың үлемһез иҗады булганына куанып, һөенеп яшәйбез. Бына ошо илһам безне һәр вакыт дүртөйле йөренә елдың теләһә ниндәй вакытында тартып килтерә дип уйлайым. Чөнки дүртөйле йөрендә безнең Бабиш кына түгел, Назар Нәҗмиһмак Башкортстанның халык шагыйре туган. Менә бу безнең шигърияттың Мәккәһе.
Бу билгеле башкорт шагыйре Ирек Кинҗабулатов булды. Әлеге чарага Казаннан Бабишның авылдашы Галимҗан Гылман да килергә тиеш булган, ләкин килмәгән. Без аңа шалтыратып, бу сәяси сәбәпләрдән түгелме дип белештек. Татарстан министрлар кабинеты аппаратының мәдәният, спорт һәм Татарстан халыклары телләрен үстерү идарәсенең баш киңәшчесе, язучы Шейхзада Бабич буенча белгеч Галимҗан Гылман булды. Шулай итеп татар язучысы толерантлык үлгесе Бабич исә башкорт шагыйре, ул туган татар авылы башкорт шигърияте мәккәсе. Дөрес сөне берничә ел анда бары тик башкорт теле генә укытыла. Элек гомер буе татар теле укытылган авылга Бәләбәйдә Илхам чишмәләре исемле шигърият фестивале ачылды. Әлеге чарага катнашу өчен Уфадан дистәдән артык кеше китте. Чарага Казаннан Татарстан Язучылар берлеге рәисе Илфак Ибраһимов белән Фатих Кәримнең кызы Лейлә Кәримова шулай ук Чуашстаннан ике шагыйрь килгән. Чара кысасында 4 телдә татар, башкорт, урыс, чуваш телләрендә чыккан Салават Күпер исемле китап туе, көллияттә һәм гимназияларда очрашулар, зур мәдәни чара булачак. Һәм әлбәттә чарадагы төп вакыйга Фатих Кәрим премияларын бирү һәм Илхам чишмәләре 2009-ның җиңүчеләре котланачак. Фестиваль 3 апрель ачылды, 4 апрель тәмамланачак. Шуны да әйтергә кирәк, үткән елны ул булмады, аңа кадәр исә ел да уза иде. Һәм әлеге кебек 2 көн генә түгел, 3 көн һәм күбрәк кунаклар кабул итеп уза иде. Фестиваль масштаблары төшү, әлбәттә, икътисадка бәйле. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Уфада сишәмбе көнне баш кала хакимияте бинасы
Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуртни.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясы.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Казанда борынгы грек галиме Птоломей Клаудия хезмәтләре нигезендә язылган Әл-Мәҗиснең күчермәсе табылды. Элек күк җисемнәрен китап нигезендә өйрәнсәләр, хәзер теләүчеләр телескоп аша карый. Бу көннәрдә дөньяның 130 илендә астрономия белән 100 сәгать дигән чара уза. Аңа Казанда кушылдым. Наиләланы тыңлыйк.
Бу китап Идел Урал буйларында яшәүче татар халкы өчен үзенә бер хәзинә дип белдерә. Татарстан Фәннәр академиясенең тел әдәбият һәм сәнгать институты фәнни хезмәткәре Зөфәр Гыләҗев. Аның фикеренчә, әлеге уникаль китап Төркиядән кайткан булырга да мөмкин.
Күп кенә халык борынгыдан бирле инде Төркиядә белем алып бирегә кайткан. Менә шуннан ул белем безгә килгән, ягъни монда әлеге белемне таратканнар. Чөнки әйтик, гади бер авылда мулла ул бит намазларның вакытын билгеләргә тиеш. Ә ничек ул аны билгели? Кояшка карый һәм аларны кайчан кояш чыга, кайчан бата, кайчан кояш тотыла яки ай тотыла, менә шушы китап нигезендә барсын да билгеләп була. Кыбланы да билгеләп була, шулай ук сәяхәт итсәң, кайсы якка барырга икәнлеген барсын да ачыклап була.
Ди Гыләҗев. Китапның беренче битенә аны эшкәртеп әзерләүче бу китапны мин дәреслек итеп калдырам дип тә язып куйган. Зөфәр Гыләҗев әйтүенчә, Казанга кадәр килеп җиткән бу китап күренекле борынгы грек галиме Птоломей Клаудия хезмәтләре нигезендә язылган. Берничә гасыр дәвамында Коперник чорына кадәр Птоломейның Әл-Мәҗис, ягъни Әл-Магес хезмәте хинд, фарсы һәм гарәп астрономиясенең нигезендә тәшкил иткән. Идел Урал буйларына кадәр килеп җиткән бу дәреслек китап Әл-Мәҗиси, Әл-Мәнүб, Птоломеус дип атала.
Птоломей бит инде беренче буларак гелиоцентрик дигән математика рәвешендә дөньяны өйрәнгән инде караган. Шуның белән ул үзенчәлекле һәм ул Коперникка кадәр иң танылган хезмәт. Аның хезмәте таралган булган бөтен дөньяга аның берничә рәвешендә күчерелүе билгеле. Һәм иң танылганы менә бездә табылган ул Исхак ибн Хунайн 9-нчы гасырда аны эшкәрткән, ягъни Птоломейның 13 китабыдан гыйбарәт булган ул. Биредә ул кыскартылган һәм 13 мәкалә рәвешендә.
Ди Зөфәр Гыләҗев. Казан дәүләт университеты китапханәсендә Әл-Мәҗисне эшкәрткән бер борынгы китап саклана икән. Гыләҗев сүзләренчә, аларның кулындагы нисха сыйфатлырак һәм рәсемнәр дә кызыл-кара белән эшләнгән. Соңгы вакытта халык Казандагы Кол Шәриф мәчетенә үзе бик яңлап бетермәгән гарәпчә язылган китаплар китерә башлаган. Дөрес булса, Әл-Мәҗис тә шулар арасыннан килеп чыккан. Яш галим Зөфәр Гыләҗев фикеренчә, телескоп уйлап табылганга кадәр Птоломейның әлеге хезмәте күк җисемнәрен ачыклау, аларның күчешен белү өчен төп терәк булган.
Шул ук математик принциплар файдаланыла. Фәкать бүгенге көндә шул телескоп булуы тегәллек исти.
Дигиләҗев бу китапның табылуын Казан галимнәре халыкара астрономия елында бәһәсез бер табыш буларак та бәяләй. Халыкара астрономия елы уңаеннан бу көннәрдә дөньяның 130 илендә астрономия белән 100 сәгать дип аталган проект та үтә. 3 апрельдән 5-сенә кадәр астрономияны яратучылар профессиональ телескоп аша күк йөзен күзәтә ала. Бу чарага Казан университеты обсерваториясе дә кушылган. Әмма Казан янындагы обсерваториядә һава торышы бозылып күкне болыт каплар дип теләүчеләргә Венера, Сатурн, Ай һәм башка күк исемнәрен узган атнада ук күрсәтә башлаганнар. 100-дән артык кеше манзара кылган инде. Шуннан да кичәле бүгенле Казан тирәсе болытлы. ЮНЕСКО һәм Халыкара астрономия берлеге Галилея Галилейның телескоп аша күк йөзен карауына 400 ел тулу уңаеннан 2009 елны Халыкара астрономия елы дип игълан итте.
Азатлык радиосы. Мин азатлыкны кыска дулкыннарда издеп отурам.
Интернет ачам да, азатлык орг сахифасын аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык радиосы сөйли тапшыруыбызны дәвам итәбез. Татарстан район имамнары белемнәрен арттыру өчен Төркиягә барырга җыена. Шитил сәфәрләре район мөхтәсипләренә тансык, чөнки гарәп илләре һәм Төркиягә күбрәк Татарстан мөселманнары диния нәзарәте җитәкчелеге генә йөри. Бу юлы дистәдән артык имам Төркиядә бер ай дәвамында булачак. Тулырак итеп Ландыш харасыбы сөйли.
Башка татарстанлылардан айырмалы буларак, республика имамнары Төркиягә ял итәргә түгел, ә белем арттырырга бара. Татарстан мөселманнары диния нәзарәтенең транспорт логистика бүлеге хезмәткәре Хайдар Камалдин әйтүенчә, мондый форсат сирәк була. Беренче юлы Төркиягә яшьрекләр бара диде ул.
Татарстанның 13 мөхтәсип һәм 2 имам. Апас районының мөхтәсибе Сабаныкы, Алексеевныкы, Верхний Услон, Кайбыштыңкы, Паски районныкы, Шүпрәле, Арша, Баулы, Аксубайск. Һәм Кул Шәриф мәчетенең имамнарыннан берсе Бакиров Рөстәм, аннан соң Яшшалыдан имам, Ишистайдан имам.
Нинди программа көтелә?
В общем, алар Коръан уку, тәҗвид, нәрсәң Ханафи мәзхәбе фикъын өйрәнәчәкләр һәм шулай ук төрек теле дәресләре булачак.
Камалдин әйтүенчә, имам мөхтәсипләренә Төркия диния идарәсе үз хисабына чакырган.
Төркиянең диния ишләр идарәсенең вәкиле килгәнен Казанга Рамазан аенда һәм шундый сөйләшүләр булган инде, менә бу безнең идарәләр арасындагы эшбирлеген арттырыр өчен һәм арада яхшы мөнәсәбәтләр булсын өчен һәм алар, мәсәлән, Рамазан аенда безгә имамнар җибәргәндәләр. Безнең Рамазан ае буенча монда төрле районнарда 4 имам Коръан хафиз Төркиядән тарауих намазы укыттылар, Рамазан аен үткәрделәр инде. Һәм хәзер менә безнең яктан да 15 имамны дини белемнәрен арттырыр өчен чакырырга булдылар инде. Безнең яктан да шундый бер элеш керсен дип инде расходларны үзләре түлиләр Төркия ягы. Шулай бер ай укыячаклар, шулай экскурсиялар булачак инде Стамбул шәһәрендә, иншалла Анкара шәһәрендә.
Татарстан мөселманнары диния нәзарәте хезмәткәре Хайдар Камалдин әйтүенчә, имамнар Төркиядә 8 апрельдән 13 майга кадәр булачак. Анда алар Стамбул, Анкара мөфтиләре белән очрашыр дип фаразлана.
Стамбулда аларны Стамбул мөфтияте каршы алачак һәм Стамбул мөфтияте аларны алып барачак Бул шәһәрендә. Бу Стамбул шәһәреннән где-то 150 км ераклык Коръан өйрәнү мәркәзе бар Төркия дини идарәсенең һәм шул Коръан өйрәнү мәркәзендә алар бер ай буенча укыячаклар аларча. Бул мөфти белән күрешү булачак, бәлки Анкарада мөфтиләр белән күрешү булачак инде.
Татарстан мөселманнары диния нәзарәтенең транспорт логистика бүлеге хезмәткәре Хайдар Камалдин әйтүенчә, соңгы елларда Төркия дини идарәсе белән Татарстан мөселманнары диния нәзарәте арасында хезмәттәшлек арта бара. Әле күптән түгел Татарстан мөслимәләр берлеге вәкилләре дә анда барып, тәҗрибә уртаклашып кайткан иде. Икенче юлы белемнәрен арттыру өчен калган имамнарны җибәрәчәкбез, диде Камалдинов.
Азатлык радиоһы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Ижау үзәгендә мәчет төзелә дип хәбәр иткән идек. Икътисади кризис төзелешне туктатмаган, киресенчә файдага булган. Бу хакта тулырак мәгълүмат белән Ижаудан Хәмидә Гайфуллина.
Ижау шәһәренең үзәгендә төзелеп килүче иман йортында кышкы айларда да эш тукталып тормады диярлек. Иң беренче бинаны җылыту өчен әзерлек эшләре күрелгән. Мәчетнең гөмбәзен ясау, түбәсен ябу дәвам ителгән. Әйтергә кирәк, илдәге икътисадый кризис иман йорты төзелешенә яхшы яктан да тәэсир иткән. Сүз төзелешне алып баручы Удмуртия татар иҗтимагы үзәге президенты Фунун Мирзаяновка.
Инде кышны без бөтен шунда эшләп бетерә алайдык. Салкын вакытта бик күп электр энергия сарыф итәргә кирәк булу сәбәпле. Гөмбәзнең иң җаваплы өлешен без апрель аена калдырдык. Унларында бу эшебез дәвам итәбез.
Кыйбадат йортын бер төрек фирмасы җиткерә. Чит ил төзүчеләренә хезмәт хакы вакытында һәм тиешле күләмдә түләнмәү сәбәпле бәхәс килеп чыгуы турында мәгълүм. Төрек эшчеләр саны республикада кимеде. Мәчет төзелешен киләчәктә кем дәвам итәр?
Чынлап та, төрекләр үз вакытында Удмуртия җимхриятына чакыруның сәбәбе дә мәчет төзү өчен иде. Алар конкурент рәвештә шушы мәчеткә дә үзләренең эшен кертмәкче булдылар. Һәм инде шуларның берсе УСЯП иншаатта хайт лимиты бер ширкәт дигән оешма. Ул бердәнбер бүгенге көндә Удмуртияда төзүен дәвам иткән оешма булып калды. Бүгенге көндә алар Илфат Закиров урамында торак йөрсәләр, һәм инде апрель аенда алар шушы эшендә дәвам итәчәкләр.
Ел башыннан бирле һәр кемнең телендә булган бөтен дөньяның икътисадын дер селкеткән кризис мәчет төзелешенә уңай яктан тәэсир иткән.
Кризисның бер яктан бәлки тискәре ягы, бер яктан уңай ягы бардыр. Бүгенге без көндә безгә ярдәм итәргә һәм үзләренең хезмәтен күрсәтергә теләүче фирмаларның саны бик күпләр. Шуңа күрә безнең эшче кулларда һәм инде техникада бүгенге көндә мохтаҗлык юк. Шулай булса да, без инде башланган эшнең дәвамын шушы фирма белән бетергә уйлыйбыз. Ә башка эшләргә күп фирмалар белән безнең сөйләшүләр һәм материал техник әзерлекләр алып барыла.
Җәй айларында мәчетнең тышкы ягын кирпеч белән уратып алу, тәрәзәләрен кую, аларга витражлар эшләтү өчен уңай шартлар бар. Бу эшләрне башкару өчен берничә оешма үз өлешен кертергә теләк белдергән.
Бүгенге көнгә безнең төрек оешмасы белән исәп-хисап эшләре эшләнгән. Шуңа күрә бу эшләргә безнең башлап китү өчен бернинди комачалык юк. Киләсе эшләрне эшләү өчен материал техник нигезләргә без бүгенге көндә милләттәшләребезне дә чакырып, бу эшләргә башладык. Инде менә кирпеч мәсьәләләрендә Воткинск шәһәрендә барып кайттык. Хабиров дигән милләттәшебезнең фирмаларын карап, һәм инде башка урыннардан да эзлибез. Безгә мөмкин кадәр сорыпсыз бу материалларны табарга, кемнәр бәлки үзләре ягыннан ярдәм рәвешендә дә бирергә мөмкиннәр, аларны да эзлибез.
Бу мәчетне инде бүген халык төзелеше дип әйтәләр. Аны финанслауда бик күп оешмалар, фирмалар, милләттәшләребез катнаша. Шулай ук республика җитәкчеләре дә матди ярдәм иткән.
Шушында квитанция белән хәйр садакасын китерүчеләрнең саны рәсми рәвештә 10,000-гә җиткән. Ә инде әле шушы цифрлар башка да шуның хәтле халык булган дип без беләбез. Шуңа күрә бу бөтен халкыбызның безгә вәкаләте һәм шушы кушканны без үтәргә тырышабыз. Һәм Алла насип итеп, быелны җылытып, күбәләрнең су үтмәслеге китереп эшләп куеп, ел азагында Рамазан аенда халкыбызга намазлар укырышында җыну ачылады дип без өметтәбез.
Ижау мәчете төзелеше турында Удмуртия татар иҗтимагый үзәге рәисе Флюн Мирзаянов сөйләде. Якшәмбе көнне Азатлыкның аналитик тапшыруын тыңларга чакырабыз. 28 мартта Казанда бөтен татар иҗтимагый үзәгенең юбилей корылтайы узды. Анда үзәкнең 20 ел элек үткән корылтайы милли хәрәкәт тарихын искә алдылар. Хәзерге чорда мөһим булган милли һәм сәяси темаларга фикер алыштылар. Бу корылтайда яңгыраган чыгышлар һәм аның эчтәлеге хәзергә матбугатта басылып чыкты. Якшәмбе тапшыруыбызда без сезгә шушы корылтайның ничек үтүе турында аналитик тапшыру тәкъдим итәчәкбез. Аны Римзил Вәли әзерли. Якшәмбе 5 апрель көнне Азатлык радиосын тыңлагыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаэддин бин Фәхретдиннең Җавамигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садык әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Бүгенге тапшыруыбызда китапта урнаштырылган 115-нче хадисне һәм ул хадискә Риза Фәхретдин хәзрәт тарафыннан бирелгән аңлатманы укып бирәбез. Башта хадистин гарапчасы. Ат-таджиру саддукул амину маан набийина вас-сиддиqina ваш-шухада. Тарҗемасы. Имин ва дөрес мөгамәләле булган сәүдәгәр кыямат көнендә пайгамбәрләр, сиддиклар ва шәһидләр белән берлектә булыр. Hazır indi şuşu hadiskə Riza Fahreddin Hazret niçik anlatma birgən şundan üzüklər okub gidik. Dürüst, tuğrı, xiyanətsiz kişilər işbu hadistə eytilgən imin və dürüst məqamələli səvdəgər digən sözgə turu kilədir. Dürüstlük həm iminliknin bütün üstün xuluqlarının anası ikənliqi məqlüm. Mının bilən sıfatlanğan səvdəgərlərinin peyğəmbərlər bilən kubarulularına qəcəblənirlik urun yox. Bik küb kişilər yaxşılıqını nafilə namazlarını oku və tutaşdan zikir və təsbih bilən şüqullənü, Qur'an xatimitü, Məkkə və Mədinədə dərviş bulub yaşav və işanlarqa yürüb sohbət itüdən qibarət deyib bilələr də, kəsib kişisi bulğanlıqlarından üzlərinin şuşındı işlərgə fırsatlara bulmağı üçün qayğıralar. Kimsinələr və vicdanları qazablana rahatsız bulub yaşaylar. Bəlkə bularının şuşu xəlləri də bir türlü yaxşılıqdır. Şulay bulsa da, mında artıq borçlarqa urun yox. İslam dini şul qədər irkin və şul qədər mümkinlik bir üçü bir dindir ki, kişi kirək satu itsin, kirək saban sürsün və kirək qaravulçılıq itsin, on bilən yürsə, azqına fikirli bilsə, şul işlərdə yürgən vaqtında da küb savab alırqa, hətta zahidlər cümləsinə kirirqə mümkin. Bir dərviş, ibtəşlərimiz bilən bir çirkəvgə kirib, ғибадат қылуларын тамаша етіп тұрдық. Шушу вақытта, бұ жерді ғымыр бойынша Құрән ұқылғаны юқтыр деп күңліме келді де, ешінін рәуіште бірнеше аятлар Құрән ұқыдым деп сөйлей. Ғазкерлік хизметі етіп қайтучы бір шәкірттен, манежда «Я Аллах» деген вақытларымдағы ләзетні мәшітлерді таба алмайым дегенін ешіттім. Әгер де бәнде өзі иғтибарлы болса, savab oranı hesabsızdır. Grek filosoflara, şul cümlədə Aristoda, səvdə və qul hünərləri bilən şoğullənünü xur həm dərəcəsiz kəsiblərdən sanıylar, yuqarı qatlamlar bu nərsələrini tübənçilik və dərəcədən tüşü deyib hesab etələr idi. Hətta Əflatun, səvdə bilən şoğullənücülərinin mədəni hüquqlardan məxrum bulurqa tiyişliklərin dəva qıladır, Fəqat bu naçar və dərəcəsiz kəsibnin Rim Cumhuriyyəti içində çitlər tarafından işlənirgə tiyişli ikənliqin süylidir idi. Qrək filosoflarının fikirləri işbu rəvişdə bolqan xəldə, bədəvi qərəblər arasında maydanqa çıqqan bir zat, yəqni Peyğəmbərimiz Muhammed ə.səlam, xalıqlarını səvdə və alu satuqa dimli və onun üstün bir kəsib buluğun süyləb günə qalmayı, бәлкі имін сәвдәгерлерінің шәхидлер білән бір ұқсаваплырға ерішілерін вағыда итәдірейді. Мәдәниет вә Cumhuriyet ортасында майдан алған бір фәлсәфә білән, ғарабистан чүллерінді вақши ғараблер ішінді захир болған бір фикірні, мәдәниет пәйгамберлері білән дин пәйгамбері тұтқан мәстәкіні чағыштырып қарап, ешәйіш вә тұрмышқа қайсысының юлы тұры келгенін бүкін текшіру һәм қызықлы, һәм ләззәтлідір. Бұ заманда динебіздің сәләмәт тұруа, жәмғиетіміздің ешап қалуа байлыққа барып тұқтала. Заманға туры келген ғилім вә мәғрифет болмағанда байлық хасыл иту мүмкін көрілмей. Бұрын замандарда бір ауылда алған бір нәрсені шуның күршісі болған екінші ауылға илтіп сатуда, шәһәрнің бір орамындағы нәрсені екінші орамына барып үткәруді көрілмей. Күп табыш хасил болған болса да, бұ заманларда файда итер үшін, ирак шәһәрләрге йөрергә, хәтта чит идләр белән эш кылырга, сәүдә ширкәтләре вә җәмгыятьләре төзергә мәҗбурлык бар. Риза Фахреддин хәзрәт, пәйгамбәребез Мөхәммәд ғәләйһиссәламның имин вә дөрес мөгамәләле булган сәүдәгәр, кыямәт көнендә пәйгамбәрләр, сыддиклар вә шәһидләр белән берлектә булыр дигән сүзенә Қысқа чалғанда әнә шунтый аңлатпа берген.
Сіз Риза Фәхреддиннің «Жиоми ғул қалим шәрхи» есімлі китабынан үзіклер тыңладығыз. Язманы Хайреддин Садиқ әзірләді. Бізні тыңлағыз, оқығыз, язығыз, қорағыз. Интернеттағы адресіміз ozatlyk.org. Бүгінгі тапшыруыбыз тәмам, құрметті тыңлаушылар. Озатлықның татар башқұрт редакциясы сізге исәнлік, саулық тілеп қала. Микрофон алдында Олсу Құрмаш болды. Сау болыңыз.